быццам бы змушаны учыняць на мяжы ператрусы, бо ім так сказалі. Іх трэба правільна разумець. Беларус нічога не гаворыць да канца. Ён ашчадны на словах. Калі мытнік плача, што мы людзі паднявольныя, трэба разумець так. Мы людзі паднявольныя. Нам усё можна. І мы не будзем вінаватыя, бо вінаваты начальнік Лукашэнка.
За тое, што людзі размаўляюць па-беларуску і хацелі ўскласці кветкі 21 лютага на дзень мовы да помніка асветніка Кірыла Туровскага, што знаходзіцца каля драматычнага тэатра ў горадзе Гомелі, ім далі велізарныя штрафы, а Кастусю Жуковскаму 7 дзён зняволення. А тымя свабодалюбівых жыхароў горада Лечыцы прыкланяюць перад мужнасцю гэтых людзей. Віктор Канцывенка, горад Лечыцы.
Міліцыі і прокурорам зверху дан строгі указ. У краіне не павінна быць тэрарыстаў і тэрарыстычных актаў. А калі такія з'яўляюцца, то гэта хуліганы, на іх можна не звяртаць увагі. Душаць старых за грошы, закопваюць, міліцыя нічого не ведае. Ходзіць па вёсцы хуліган, падпальвае людскія пабудовы, зноў міліцыі невдамёк. Так як же тут не заступіцца за тых, хто гэта хулігана замачыў? Самі разабраліся, менш справ для міліцыі. Можна рапартаваць аб паніжэнні злачыннасці. Докшыцкі раён, пенсіянер.
Вы слухаеце агляд тэлефанаванняў за тыдзень. Упаўнаважаны ўраду Нямеччыны ў Федэральным міністэрстве замежных справаў па правах чалавека і гуманітарнай дапамозе Гюнтэр Нока па выніках візіту ў Менск заявіў 27 лютага, што Беларусі трэба адмовіцца ад празмернай канцэнтрацыі ўлады ў руках прэзідэнта і перайсці да рэальнага падзелу галінаў улады. Слухачы свабоды каментуюць спробы афіцыйнага Менску нармалізаваць стасункі з Еўропай.
Прежде чем говорить о европейском крючке, глотать или не глотать, Лукашенко освободить сначала от российского крючка, на котором была шикарная приманка, кредиты, углеводороды и прочее, проглотив который, зайцем скачешь перед Россией. И пока не признаешь Южную Осетию и Абхазию, будешь трепыхаться на российском крючке, чтобы Россия не давила на Лукашенко. И чтобы шантажировать ее, он и лезет на контакты с Евросоюзом. Этот человек не берет барьеры прыжками, а берет их хитростью. Где-то проползет, а где-то обойдет.
В последнее время участились аномальные явления. Они не только происходят в природе, но и в политике. Судите сами, когда генсек Евросоюза Хавьер Солана приезжал и гуторил с так называемым белорусским лидером, это что, не аномальное явление? Это то же самое, что лебедю говорить с дождевым червем.
Я лічу, што зараз наступае такі момант, калі апазіцыя, прадстаўнікі ўлады павінны рабіць крокі насустрач адзін другому. Няхай Лукашэнка зробіць гэтыя крокі першым. Няхай ён удакладніць, што трэба рабіць апазіцыянерам, у якіх структурах ім было б лепш сумесна працаваць на карысць Беларусі. Я лічу, што Лукашэнка ўжо даўно павінен вырашыць для сабе, чаго ён хоча ад апазіцыі, ды навогул ад усёй заходняй Еўропы. Ваднюк Сергей, горад Менск.
Один со слухачев радио «Свобода» отказав тем слухачам, которые не разумеют, чему нам треба имкнуться в Европу. Наступным прикладом. Поглядите на вокал, и вы увидите, что большинство авто, телефонов, техники быта, одежды и так далее у нас европейское. Это трапный и беспречный отказ тем, кто тянет нас на усход до России. Я, в свою чергу, хотел бы до этого додать наступные. Поедьте, поглядите и поравнайте умовы життя людей, которые живут у заходних районах Беларуси и Украины, с теми районами, которые ближе до России. После такой поездки и поравнания вы зрозумеете, у який бок нам треба рухацца. Некаторыя гэта ўжо зразумелі. Хветар, горад Мінск.
Традыцыйная рубрыка «У званках на свабоду». Наступствы эканамічнага крызісу. Слухачы распавядаюць, як мяняецца іх на дабрабыт.
Не паняць, то крызіс у нас ёсць, то яго няма. Выгадна гаварыць пра крызіс. Не надо дабаўляць працэнты, што абяцалі. А чаму ў Расіі тоже крызіс ёсць? Але ж ім дабаўляюць. У марцю, феврале. А ў нас поўнасцю абгалілі людзі.
из Витебска, Баснов Игорь Алексеевич. Витебщина опустилась во мглу. После часа до 5 часов на всех центральных и нецентральных периферических улицах отключен свет. Стало известно, что губернатор на этом пытается сэкономить около 1 миллиарда рублей.
Во время поездки по фармацевтическим предприятиям премьер Сидорский заявил, что в Европе лекарства стоят в 4 раза дороже, чем у нас, и что над этим правительство будет думать. Эта его фраза означает, что лекарства в Беларуси подорожают. Вот только господин Сидорский забыл сказать, во сколько раз зарплата в Европе выше, чем в Беларуси. Так что над этим ему тоже не мешало бы подумать. Кстати, в Европе все товары дешевеют. А у нас наоборот. Хотя тот же Сидорский там же говорил, что у нас стабильная экономическая обстановка. Когда все это сказано им сопоставить, то получается какой-то бред.
15 год уже ГТЛ Лукашевский дурит народ на всю силу. Возьмите опошние подеи. Деноминация белорусского рубля на 20%. Прикладно 1 миллиард доляров насельничество стратило за один день. Что такое миллиард доляров? Это 30 тонн золота люди стратили. Так вот, в центре Минска отлил бы большую такую велизарную дулину вагой 30 тонн, золотую. И это было бы вельми цікаво, как народ памятал, что влада их завсёды дурить.
На этом тыдні мы так само отримали наступные телефонованні.
Мне было вельми приемно, что в далекой Полдневой Корее на чемпионате света по биатлону стадионно на одной из трибун луна у нас бело-червоно-белый стяг. Илья Копыл, город Минск.
Будем робить с помниками великим коммунистам, этим политическим артистам. Есть помник линии Сталина, музей. Коба, Джугашвили, Ленин, их слуги, Дзержинский, Берия, Дияжов. И еще целая прочва проводеров. Усе яны принесли много беды. Даю пропанову, так само помник Калинину до Свердлову поставить туди, у музей. На линии Сталина этим помником стоять будет значно лепей и ямчей. И белорусам на душе стане легчей. Дал пропанову Валерий Курневич Борисову.
Нагадаем, телефон свободы у Минску 266-39-52 працюе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў код краіны 375, далей 293-912-224. Тэлефануйце і пішыце, дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода.
У эфіры Радыё Свабода і мы працягваем вольнай студыі. Мовай зямлі, яе своеасаблівым летапісам называюць тапанімію, сукупнасць геаграфічных назваў. Ці не таму захопнікі ўсіх часоў стараліся не толькі сфальшаваць летапісы, але і перапіноўваць на свой лад паселішчы ды цэлыя краіны. І беларуская тапанімія тут не была выключэннем. Сёння госця Міхася Скоблы, доктор філялогіі Валянціна Лімцюгова.
Спадарня Валянціна, нядаўна ў вас выйшла кніга пад красамоўнай назвай «Тапонімы распавядаюць». Але распавядаюць яны толькі тым, хто умее слухаць, хто умее іх чытаць. Нездарма ж кажуць, што тапанімія – гэта мова зямлі. Як навучыцца разумець гэтую мову?
Уласныя геаграфічныя назвы – вельмі загадкавы клас лексікі. Сярод іх немало такіх, што дайшлі да нас з глыбокай даўніны і нават змянілі сваё першатворнае аблічча і гучанне. Шмат назваў нашых паселішчаў узнікла на аснове гідронімаў. Яны самі ўжо зніклі, а іх назвы далёка не заўсёды паддаюцца вытлумачэнню са славянскіх моў. Усе тапонімы спраўна выконваюць сваю адрасную функцыю, але вельмі неахвотна дзеляцца сакрэтамі свайго паходжання.
Вось часам можна пачуць, што народ мудры, народ ніколі не памыляецца. Але нідзе народ так не памыляецца, на маю думку, як у тапанімії. Вось прыкладам, адкуль назва Гомель? Запытайце любога мінака на вуліцы Гомелі, ён адкажа. А вось плылі плытнікі і крычалі адзін другому «Го-го-го, мель!» Ці, напрыклад, адкуль магілёў. Тут яшчэ прасцей растлумачыць ад магілы льва. Праўда, ў апошнім выпадку памыліцца народу дапамог яшчэ і Янка Купала. Памятаецца яго, яго магілявым назвалі, інакш прыдумаць не маглі. Скажыце, вам часта даводзіцца сустракацца з такімі памылкамі народу?
Народу безумоўна мудрасці не займаецца, ён стварыў мову, фальклор, тапанімію. Але вот сапраўды дзіўна, чаму ён не можа растлумачыць таго, што сам жа і стварыў. Думаю, што да бездомных таямніц тапанімій дабрацца яму проста непасільная задача. Тут неабходна спецыяльная разнабаковая падрыхтоўка, але трэба аддаць ўсё-такі людзям народу ў цэлым належнае. Яны вельмі дапытлівыя, калі не ведаюць, дык хоць дадумаюць, звернуцца да фантазіі.
Аднойчы падчас вандроўкі мы неспадзявана выехалі на балота паблізу вёскі Бабровічы ў Івацэвіцкім раёне, якое мела назву блізкую нашым сэрцам Пагоня. Мясцовыя жыхары тут жа нам распавялі пра смелых паўстанцаў, якія хаваліся ад расейскіх царскіх карнікаў у тым балоце. І ўяўляеце, якое расчараванне чакала мяне на старонцы 259-й вашай кнігі. Спадарня Валянціна, ну навошта вы адабралі ў балота такую патрыятычную прыгожую легенду?
За гэтым прыгожым трэба ўсё-такі шукаць прозу жыццёвую. Мне Пагоня даецца ў некалькіх значэнняў. І я не даю канкрэтна ўказанне, што менавіта вот па гэтаму